Сайлар 36 бап. Юсуф оғыллары сойларындан, Гилат оғыллары сойларындан, Гилат Макирның оғлы, Макир Менашенің оғлы еді. Хоранта башлықлары яқынлашып, Мусанин ве башлықларнен, Исраил оғыллары қабилелерінің башлықларынен лаф еттілер. Олар Раббы Эфендімізге топрақны жерепке көре Исраил оғыллары арасында пайлаштырмаға бұйырды. Бұндан ғайры, Раббы Эфендімізге Целофехат ағамызның топрақ пайыны оның қызларына бермеге бұйырды, деділер. Егер Целофехатның қызлары башқа бір Исраил оғыллары қабелесінден олған оғланларға ақайға шықсалар, топрақ пайы бізім бабаларымыздан алынып, ақайларынен бағлы қабелесіне кечежек. Бойледе, жерепке көре бізге түшкен пай ексележек. Исраил оғылларында 50-нчі елі олғанда біле, қызларының пайы олар олажақ қабелеге кечежек. Бойледе, оларның пайы бабаларымызға түшкен пайдан алынажақ. Муса Исраил оғылларына Раббының созыне көре бойле бұйырды. Юсуф оғылларының қабелесі доғыры айта. Целофехатның қызлары аққында Раббының бұйырғаны бұдыр. Олар бегенген оғланға ақайға шықмақ мүмкін. Ләкін тек өз бабасы қабелесінің сойларындан олған ақайларға шықсынлар. О вақыт Исраил оғылларының топрақ пайлары бір қабеледен башқа қабелеге кечмейдек. Исраил оғылларындан әрбірі өз қабелесінің топрақ пайына бағлы олмақ керек. Исраил оғылларының қабелелерінде топрақ пайыны алған әрбір қыз өз бабасы қабелесінің сойларындан олған ақайға шықмақ керек. О заман Исраил оғыллары бабаларының топрақ пайына сайып олажақлар. Ве топрақ пайлары бір қабеледен башқа қабелеге кечмейдек. Исраил оғылларының әр қабелесі өз топрақ пайына бағлы олсын. Раббы Мусаға насыл бұйырған олса, Целофехат қызлары ойле де яптылар. Целофехатның қызлары Махла, Тирца, Хоғыла, Милха ве Ноа емделерінің оғылларына ақайға шықтылар. Бойле де қызлар Юсуфның оғылы Менашше оғылларының сойларындаке оғланларға ақайға шықтылар. Ве топрақ пайлары бабасы қабелесінің сойларында қалды. Моав тегізліклерінде Иорданның янында Ерихон қаршысында Раббы Мусаның ярдымынен Исраил оғылларына бойле емірлеріні ве қарарларыны бұйырды.